прочулим рядком.
Вітаю, сябры. У студыі Навум Гальпяровіча мы працягваем знаёміць вас з вершамі Янкі Лучыны. Янка Лучына – псевданім Івана Неслухоўскага, польска-беларускага паэта, грамадскага дзеяча. Ён нарадзіўся 6 ліпеня 1851 года ў Мінску. Яго бацька паходзіў са старажытнага шляхетнага роду, вядомага яшчэ з 13 стагоддзя. Першы беларускі верш Івана Неслухоўскага выйшаў у 1889 годзе ў мінскім лістку і называўся «Вясновай парой». З гэтага часу творы ўсё часцей выходзілі з-пад пера паэта па-беларуску. Паэт размаўляў з чытачом ад імя мужыка, трапна перадаваў яго мову, пранікаў у псіхалогію селяніна. У вершы «Стары ляснік» Лучына стварыў рэалістычны вобраз палешука паляўнічага Грышкі, у якім увасобіў духоўную моц, адлюстраваў ментальнасць беларуса, нястомнага і ўпартага працаўніка, годнага чалавека, носьбіта ўнутранай маральнасці. Вершы паэта былі своеасаблівай уверцюрай да твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа. З вершамі Янкі Лучыны вас знаёміць артыст Олег Вінярскі.
Бусел. Зимка надходить, звисли туманы, и ветер крутит и свища. На небе темных хмар караваны. Бусел узнялся и задуманы поплыл повольне на ржища. Сел и клякоча, поднявши ногу, да и жмурить темное око. Пэўне ён думку уздумаў глыбока, ужо выбірацца ў дарогу. Добра на вырай ляцець цяплейшы, пабачыць дзівы ў чужбіне, сонца над Нілам, агонь яснейшы, і думаць думку пра край тутэйшы на піраміды вяршыне. А толькі ведама Богу, чи смерть у дорозі обміну, побачу жаньоман і озярину, сяду ж на купцы мурогу. Я ж тут радзіўся, где гэта хатка, шчасця знаў дзянькі нярэдкі, ось тут, где выганы сенажатка, бывала косіць касцоў грамадка, клякочуць жонка і дзеткі. Добра ж тут было! Цяпер не знаю, чи не заплачу па згубе, чи, прилятевши вясной, звыраю, гняздо застану на дубе. Рад бы застався у гэтай старонцы, где страх не страшыць, ні гора, а толькі болей не грэе сонца, ды і няма корму деткам, ні жонцы, снег тут пасыпле ускора. Так, пожурившись думкою шчырой, бусел узнявшись по воле, поплыл по небе, кудысь на вырай шукати счастья и доли. Надто солодкие думки, покуль доля нам засвети, надто ж яно мила, думать думки и, як дети, пушчать пузыр з мыла. Верьте, люди, счастье буде, так, як пчелкам у вулли. Лезь на грушку, рви петрушку, покаштуй цибули. Хоть головка на грудь висне и опали руки, хоть нам сердце часом стисне, тяжкий ланцух муки, кричу смело, что за дело, кабусе почули. Лезь на грушку, рви петрушку, покаштуй цибули. Наша доля гдесь у яры, чи у волчым доле. Гром грахоча плывуть хмары, град побіў нам поле. Не пужайся, спадзявайся, кукуе зязюля. Лезь на грушку, рві пятрушку, салодка цыбуля. Так найлепей жыць на свеце з думкай гдесь у небе. Хоць і пусткі ў калеце, мякіна ў хлебе. Такім шляхам ляціць птакам шыбка мысль, як куля. Лезь на грушку, рві пятрушку, салодка цыбуля. Гані, гані думку пусту, будуй з лёду плоты. Трэба скіснуць на капусту без такой работы. Спі, а мары згоняць хмары. От! Абы заснули,
лезь на грушку, рві пятрушку, покаштуй цибулі. Усюди узиде збожжа колос, заживем багато, усюди щастя слыхать голос, брат не крыўдить брата. Средь громады усе рады, добры вести чули. Лезь на грушку, рви пятрушку, покаштуй цибулі. Той не будет при охвоте и весел, як треба, кто не умея на болоте знайсти бохан хлеба. З одной нитки ткать две свитки, чатыры кашули. Лезь на грушку, рви пятрушку, покаштуй цибули.
Колыханка.
Спи, малы сокол, свет увесь затих, личить хай анёл обех хвилин твоих. Ночка на порог, зяе зора крой. Спи, хай моцный Бог сон баронить твой. Наплывае змрок, тишу свету шле, ды да матулин зрок бачить. И у имгле матчина долонь гладит теплый лен. Спи, тихутка ускронь, дыхая твой сон. Спи, засни, мое каханье, завтра ясно солнце устане, знов на ниву и на поле полетишь ты, мой соколе, птушки там живут семьею. Спи, дитятка золотое, спи, малы сынок, прыйди сон яшчэ, золотом уток, нитка чараў тчэ. Светлый век мине, не прыснятся сны, у життя млыне змелишь шмат маны. Молодость мельгне, стисне золлю свет, у чароўным сне выбуялы цвет. Спи, житёвы гнев, знішчыць мар загон. Хай же матчин спеў лашчыць светлый сон. Моя ты песня простая дужа, дитятка вёски с берега нёмна. Коли приходишь со мною тужить таемность, радость смутно и темно. На груди упала, голову стяжела, огни почуття тихо притьмели, а думки, быццам шпаркие стрелы, лятуть нястрымно, як и летели. От почуття, от задум навалы, дрыжу, як лист на былинцы, уздрыжу. Хочу допасти до идеалу, кахаю палка и ненавиджу. Не я пяю, народ Божий, не я пяю, народ Божий, дау мне у песни лад прыгожий, бо на сердце маю путы и с народом ими скуты. Зим я злился с доброй воли, чи то у доли, чи у недоли, чи где гора обзовется, як осина грудь трасется, чи про радость чую вести, все у грудь хаваю гдести. Мне говорить вёска, хата, мне говорить сердце брата. Рад сбираю, что почую, у груди своей ношу я, аж, як траука на кургане, яно узыде, песней стане.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Янкі Лучыны. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.